Żoga je okrogla.
Ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Podcast Žoga je okrogla na valu 202 gre naprej, naprej pa gre oziroma začelo se je tudi slovensko nogometno prvenstvo. Trije krogi so z nami, vse pa bo tudi v današnji oddaji nekako v znamenju številke 3. Trije sogovorniki, ob moji malenkosti še Boštjan Janežič
pozdravljeni.
In Marko Cirman.
Lepo zdrav.
Tri pa je tudi število slovenskih klubov, ki so v Evropski konferenčni ligi končali z nastopanjem v kvalifikacijah. Po tri gole sta sinoči dosegla Celje in Mura, vse pa bo v znamenju številke tri tudi pri nogometaših Olimpije, ki so po treh krogih s tremi zmagami na vrhu lestvice. Začnimo.
Prvi polčas.
Boštjan, Marko, bodimo aktualni, takoj za začetek, slovensko nogometno prvenstvo je po treh krogih zaenkrat pokazalo zanimivo sliko. Olimpija, ki ima na zunaj nekako največ težav, je na vrhu. Zakaj Olimpija ni za zmage v domačem prvenstvu, Boštjan?
Ja, tako kot je sinoči po tekmi po zmagi, ko še na tretji tekmi ni prejel gola, dodal Matevž Videvšek, so prijatelji dobra klapa, kot da so se za voljo zunanjih težav oziroma klubskih težav, pisarniških in investitorskih težav nogometaši dali v celoto, v skupino, med seboj sodelujejo, poznajo svojo kakovost in želijo dokazati nasprotno odličnost na igrišču težave v pisarni.
Kako je izgledala tekma proti Bravu? Malo golov, le en zadetek, na koncu dovolj za Olimpijo?
Nezanimiv prvi polčas, zelo previden enega in drugega trenerja, tako Riere kot Grabiča. V drugem polčasu pa po neuspešnem četrtku, ko je Olimpija izpadla po 11 metrovkah iz konferenčne lige oziroma njenih kvalifikacij, pa stopnjevanje Riere, ko je v igro vstopil Kvesič, on ima dodatno kakovost, Nukić ni v formi, pa je Olimpija igrala precej bolje, menjava tudi na bočnem položaju, Soalehe je vstopil in takrat veliko več energije, pa čeprav je po tekmi govoril Grabič, da je bila tekma enakovredna, nisem videl Brava v drugem polčasu, kajte Olimpija je dobro zapirala vse njihove tranzicije oziroma tiste prostore, v katerih Bravo poskuša napadati.
Marsikdo je pričakoval po kolapsu od zunaj, če govorimo o Olimpiji od klubu, kot o klubu, ne, o tem strukturnem nekako res nezavidljivi situaciji, v kateri so se Ljubljančani znašli, da bo sledilo tudi nekako slabo obdobje, kriza znotraj ekipe. Bolje od pričakovanj marsikoga je ekipa sprejela Alberta Riero, sprejela odhod Roberta Prosinečkega, ki verjamem, da je bil vseeno priljubljen med igralci. Čemu ti to pripisuješ, kako to vidiš?
Videti je, da je profesionalna drža nogometaša od prvega do zadnjega v Olimpijini garderobi, da so profesionalci, da poskušajo z drugim trenerjem, nič ne bo spremenjenega. Barišić jim je tako razložil, da bo črno ali belo, da vmes sivih področji ne bo in nogometaši so kar sprejeli to in dobro sprejemajo tudi v svoj kader vse novince, ki prihajajo drug za drugim in prestopni rok bo verjetno pri Olimpiji trajal vse do konca avgusta.
Pedro mi je všeč. Portugalec ma ta dotik, ne zato, ker je Portugalec, sploh pa ne zato, ker je iz Benfikine akademije, ampak nakazal je nekaj znakov potencijala.
Zelo živahen, včeraj imel tudi priložnost v prvem polčasu na evropski tekmi, je dobro diagonalno udaril z zunanjim delom stopala, ampak kot je videti, še ni povsem v kondicijski popolni pripravi.
Kakšne so informacije od zunaj? Pri pomore je morda tudi bolj redna plačilna disciplina v klubu ali pač k temu, da je ekipa se nekako združila v Stožicah?
Prav resne discipline, plačilne ni, ne zamujejo s plačili igralcem, ki so sedaj pri Olimpiji, ampak so se rešili vseh tistih, ki so bili na plačilni listi, Gliha, pa Fink, pa Delameja, preostali, tako da kakovosti nekaj je, kar je sedaj prišlo nogometašov k Olimpiji, da omenim še neko kakovost v obrambi, nadebudni, odlični, dobro prihajajoči Marcel Ratnik, prepričljiv, ne samo zaradi gola, ki ga je dosegel za tri točke včeraj, ampak zaradi odličnega postavljanja v obrambi in predvidevanja igre.
Sej tu si mi trije zdaj ne smemo slepiti, ne? Če igralci ne bi dobili plačano, se ne bi najbrž mogli združiti v neko prijateljsko celoto, ker vendarle so to njihove službe in delajo, igrajo za denar, ne? Niso zdaj to neki prijatelj, ni to rekreacijska prijateljska skupina.
Investitorji so še pometli tisto, kar je bilo denarja na voljo za plače omenjenih nogometašev. So pa težave s poškodbami, slabe priprave oziroma tudi nekaj bolezni, slabe priprave, mislim, zaradi poškodb in Zilkić bolan, ampak potem Milović poškodovan, manjkali so na tej tekmi, ni bilo niti Prtajina in mislim, da še eden izmed olimpijnih nogometašov.
Nič Lazada je za ekipo z mladim vratarjem, z mladim štoperjem, z precej pomlajeno ekipo, no, v primerjavi s prejšnjimi sezonami, sploh zadaj pomembna v teh tekmah, mislim, da zdaj Olimpija torej poleg treh tekem v prvenstvu tudi v Evropi na tej zadnji, torej ni prejela zadetka, vsaj kar se rednega dela in podaljškov tiče, je to nekako baza, na kateri gradi Riera, je to nekaj, kar izpostavlja?
Tako je razmišljal, izpostavlja, da je potrebno graditi zadaj, ampak govori precej o napadalni igri Riera. Bolje je Matevž Vidovšek izpostavil ravno to, da dobro sodeluje z obrambo, da se pogovarjajo in da želijo iti na vsaki tekmi z mislijo, da ne prejmejo gol, potem tudi podosežen gol in po nove točke.
Glede na to, da bo Olimpija igrala zdaj z Mariborom v naslednjem krogu in da nima več evropske preizkušnje pred tem derbijem, zdi se, da derbi prihaja v pravem trenutku, Olimpija je v dobrem rezultatskem momentu, Maribor na drugi strani pa bi se morda rad celo izognil temu derbiju oziroma ga ima verjetno nekje v podzavesti v drugem planu, no. Te ja, verjetno Evropa v spredju.
Dodal je Riera, da imajo prvič v njegovem obdobju teden dni časa za pripravo na tekmo, da bo to zelo pomembno, da bodo lahko bolj vadili vse situacije, ker sedaj bil samo dan in pol namenjen pripravi na Bravo, sedaj pa po zmagi, po uspehu, brez prejetega gola, z vrha lestvice z 9 točkami, z veliko priprave pa, da je derbi v pravem času za Olimpijo.
Vzorec je sicer majhen, ne, ampak torej klišejsko najmanj urejen klub, klišejsko seveda, ne, v ligi bo najbolj pripravljen, rezultatsko pričakal Maribor, ki je pa klišejsko najbolj urejen, pa trenutno na igrišču ne izgleda dobro, če se kar navežemo na to, ker bomo v nadaljevanju govorili o drugih stvarih, kakšen derbi vidva pričakujete?
Jaz pričakujem derbi takšen, kot je vedno, skoraj da v Ljudskem vrtu, se pravi poln pričakovan, na koncu pa nič nič ali ena proti ena, kar bo ustrezalo ne nazadnje po Mariboru po evropski preizkušnji, ker Maribor si ne sme privoščiti poraza, ker bo Olimpija zbežala na 9 točk, to se pravi, da bo Maribor vendar malce pazil, da se ne bo Olimpija razigrala v Olimpiji, pa tudi ustreza seveda v Ljudskem vrtu remise, to ni neuspeh.
Ja, pričakujem, da bo Olimpija vsaj po besedah jasno, da bo previdna, da bo prvo branila svoj gol, ampak pričakujem morda malce bolj napadalno Olimpijo. Maribor bo tisti, ki naj bi po utrujenosti četrtkovi, ko bo doma vmes gostil še Helsinke v kvalifikacijah Evropske lige, želel ne igrati oziroma bil pragmatičen, kar ima že v DNK-ju Olimpija, pa ne, da bi bezljala, ampak mislim, da bo želela imeti posest, prevzela igro in da bi želela povesti v Mariboru.
Radovan Karanović ima določene težave tako z torej poškodovanimi nogometaši, kot tudi z nogometaši, ki jih težko nadomesti. Realno gledano vidi se, da Antoana Makumbuja nikakor Mariborčani ne bodo mogli nadomestiti po odhodu iz Kaljarija. Sinoči v Kopru znova težave Maribora, praktično nobene priložnosti po torej zaostanku z 2-1. Bil pa je Karanović znova kar pogumen v prvi enajsterici, 3 novinci, Žinić, pa Vidaković in tudi mladi Čuk. Kako se vama zdi to, da se morda 17-letnega fanta iz mladinske šole pošlje na takšni tekmi v prvo enajsterico? Je to lahko samo dobro ali morda celo škodljivo na kratek ali pa dolgi rok.
Lahko je dobro in škodljivo. Po eni strani jamramo, ker je premalo nogometašev iz Slovenije, ki bi dobili priložnosti in jih je preveč iz druge in tretje Hrvaške lige, potem pa nam spet ni všeč, če dobi pa en 17-letni fant priložnost. Ja, Karanović in ostali vejo, kako dober je on na treningih, ali si zasluži, ali je konkurenčen za mesto v prvi enajsterici. Jaz to pozdravljam, ne nazadnje je to dobra širina za Maribor, je pa res, da je, kot si malo omenil, tudi vprašanje, če pa to dobro, da ga pošleš v ogen pa na bonifiki, ko si skoraj da ne smeš privoščiti poraza, mislim, da bi vendarle morali nekako bolj postopoma uvajati te nepolnoletne fante, recimo na, v zadnjih minutah pred domačimi tribunami, ko je tekma že odločena, recimo.
Ampak ga je uspel Čuka kar zaščititi Karanović, potegnil ga iz igre, igral je samo v prvem polčasu, takrat, ko je bilo še 1-1, ni bil krivec za končni poraz Maribora in lepo je, da iz svoje mladinske šole, ravno drugače kot pri Olimpiji, je potegnil Karanović omenjenega nogometaša. Rjera je denimo govoril, ker ni imel včerna včerajšnji tekmi proti Bravu popolne klopi, da ne potrebuje kvantitete, ampak kakovost. Mislim, da tu ne dela prav Rjera kakšnega obetavnega mladinca, če bi potegnil na klop z velikimi očmi, bi takrat, tudi če ne bi dobil priložnosti, verjetno v mladinskem pogonu, potem bolj oral in grizel na treningih, ko bi že malce povonjal prvoligaško konkurenco.
Kakšen je vajen odziv, vajena ocena tega, da je Marko Šuler poškodbo Martina Milca zdaj nadomestil z Andražem Žiničem, ki ima kar obilo izkušenj glede na svoja mlada leta v slovenskem nogometnem prvenstvu, da se Maribor ni odločil za v navednicah neznane, nepreverjene tujce, za katere se odloča včasih na drugih igralnih položajih.
Bilo je kar logično, kaj ti igrajo Mariborčani na dveh frontah za Evropo. Takoj potrebuješ preverjenega nogometaša na desnem, bočnem, branilskem položaju. Žinič je odigral kar precej tekem za Domžalčane, tri sezone je igral v Domžalah in jasno, da se Šulerju mudi, morda še pomembnejše kot za sinočno tekmo je Božinič pomemben na četrtkovi tekmi proti Fincem.
Meni je dobra poteza to z Žiničem, ne nazadnje je Žinič neka prihodnost, očitno na desnem boku pri Mariboru, 7 let je, mislim, da mlajši od Milca. Je pa res, da dobro, ne ravno o kakovosti, ampak o sami prisotnosti pa težko zamenja Martina Milca. Mm-hmm. Jože, ti sam dobro veš, Martin Milec je Maribor v bistvu, ne? Mm-hmm. On predstavlja
kapitan,
to, ja, to hrbtenico garderobe s Kronovetrom in Šelani, s Tavaresom in tako naprej. On je tisti, ki gre pred Viole prvi, ne? In tako naprej. Tega pa pač ne moreš zamenjati Žiničem in to se zna poznati, spoh ko bo Mariboru, če bo tekla voda v grlu na delovanje prvenstvo, pa ne bo Milca na igrišču, recimo. Ne?
Hitro smo sicer skočili na Maribor, pozneje se bomo vrnili še k tem klubom, seveda na evropskem prizorišču. Na drugem mestu so Radomlje. Radomlje tudi nimajo poraza, tako kot ga nima Olimpija in tako kot tudi Celjani še niso izgubili, ampak Radomljani 7 točk. Nermin Bašič je dejal pred začetkom prvenstva, da je se odločil ostati v Radomljah, ker mu je bilo nekako zagotovljeno, da bo večina ekipe ostala skupaj, da on računa na to, da letošnja sezona ne bo mučenje za Radomljane v smislu obstanka v ligi in zaenkrat res kaže tako, kakšno je vajno nekako mnenje o Radomljanih, o Nerminu Bašiču, ki so ga tudi poleti povezovali seveda z morda odhodom kam drugam, je nek svež veter, vse to, kar morda nismo pričakovali od Radomljano v prvi ligi, zdaj oni nekako dajejo temu prvenstvu.
Ja, drži se, strinjam s tabo, kar ostajajo poletni Radomljani z nekaj malega spremembami v moštvu, nekaj odhodov, nekaj prihodov v Radomlje, imajo precej časa za delo, ne živijo pod obremenitvami, kot denimo v Mariboru pa v Stožicah. Nermin Bašič pa je nekakšen umestnik ali pa kot da bi tehtal med svojimi kakovostmi, med kakovostmi nogometašev, zna biti tudi ljudski, človeški in mislim, da je zelo primeren za omenjen klub najbolj med deseterico v naši prvi ligi.
Meni so Radomlje v redu, če bodo dajali tudi priložnost seveda mladim slovenskim nogometašem, če to ne bo razvojen klub za splitski Hajduk, pa nimam nič proti hrvaškim nogometašem, ampak vidimo, kaj se je zgodilo v četrtek, ne? Hetrik izpadov iz evropskih tekmovanj. Dobro so nekako sestavili ekipo tudi po odhodu za Bukovnika, ki je bil kar pomemben člen v zvezdni vrsti, pa mislim, da Mrkoniča tudi ni več, ne, z Mijavački.
Je vsel v Cvole, če
se no, on je bil tudi kar močana dud enesterice. Je, Bašič je tak ljudski človek, ne, in on ima ta šmek, ko smo se že veliko krat pogovarjali v garderobi, zna prepričati fante, ima strašno karizmo in je neverjetno delaven, tako da všeč mi je pa tudi ta njegov napadalni nogomet, ampak zdaj v Gorici smo pa recimo videli, da Radomlje so takšna ekipa, ki pa se zna očitno tudi prilagoditi, se pravi, niso zdaj oni tvegali izenačenja Gorice, pač pa so se po vodstvu postavili, počakali, kontrolirali tekmo, še v lanski sezoni bi se zaganjali in bi se tekma recimo končala z 2-2, zdaj pa je znal to tudi malce spremeniti Bašič.
Radomlje so, spomnimo, končale lansko prvenstvo, mislim, da z najdaljšim nizom neporaženosti, zdaj so začele novo prvenstvo.
Deset skupaj neporaženi.
Ja, s tremi tekmami brez poraza. Imajo samo en pred zadetek, to zadevno je samo Olimpija boljša, na drugi strani te premice pa je Mura, ki je v treh tekmah slovenskega prvenstva dobila že 8 golov. Mura igra spektakularne tekme, Marko, ti si videl tekmo Celja in Mure, videl si tekmo Mure in St. Patricksa. Zakaj Mura igra tako kaotične tekme, ki jih prej pod Antem Šimonžo verjetno niti slučajno ne bi?
Ja, moramo se zavedati, ker spreletelo me je, ko sem bil zadnjič v Murski Soboti in sem videl na hodniku tisti poster iz šampionske sezone, koliko odličnih nogometašev je Mura izgubila v tem obdobju, ne vem, začnemo s Koutrom, Tomi Horvat, Krničnik, mislim, da je bil na sliki še Lotrič.
Ja, zelo verjetno.
Trauner in preostali nogometaši, skratka, res jih je bilo veliko. Pa ne more se vsaka sezona ponavljati na ta način. Je pa res, da ima Čontala drugačen pristop najbrž, oziroma verjamem, da na Čontalo drugače gledajo soigravci oziroma igravci v slačilnici, kot pa so na Ante Šimonžo. Mura goji zelo napadalno nogomet, ampak včeraj v Celju prejela res tri poceni zadetke, niso se zavedali praktično edine nevarnosti, ko Celju ne gre v igri v polju in to je prekinitev z Zecem in Vukliševičem, so Celjani najbolj nevarni, veliko golov v lanski sezoni. Včeraj bi Mura morala zmagati 5-3 ali pa 6-4, tekma je bila res gor dol, ogromno priložnosti, ogromno nonšalantnosti v kazenskem prostoru Celja. Tudi Celje bi še lahko doseglo kakšen zadetek, ampak res včeraj je bila takšna tekma, kot si jo želimo. Ne želimo si tekem nič-nič, ena-nič, ena-ena in pragmatičnosti. Drugače pa ja, Čontalo je precej jezilo to, na kakšen način so prejeli zadetke. Ne bi rekel, da je bila ta tekma odraz Murine celotne podobe. Moramo vedeti, oni so še v četrtek ob 11. zvečer tekli po igrišču 120 minutne. Težko je potem ti gre cel petek za regeneracijo, pa v soboto malo razmišljaš o taktični postavitvi, še neke manjše poškodbe, celiš pa žuli pa sem pa tja in potem v nedelo že na avtobus za Celje. Težko je, ne? In tudi Dak včeraj ni začel, recimo. Vprašanje je bilo, zakaj?
Zakaj Mura igra takšne kaotične tekme? Ker proti Domžalam, ne, so igrali...
Obramba. Na trenutke obramba res deluje čudno. Tudi St. Patricku so dovolili neke čudne priložnosti oziroma iz pol priložnosti so bili Irci potem kar naenkrat pa nevarni. Ne vem, en strel z glavo z 2 metrov, sreča, da so Irci takrat še zgrešili. Tudi proti Domžalam. Domžale so izigrale njihovo obrambo na trenutke na dokaj lahek način. Je pa res, da na tisti tekmi proti Domžalam je pa Domžalčane pogoltnila fazanerija in tisto vzdušje. Ne? Potem pa so poleteli Muraši. Tako da jaz bi rekel, da naivne napake v obrambi, no, da je imel to pa malce bolj poštimano v navednicah Ante Šimonža, to disciplino v obrambi.
Morda ravno Čontala tudi skrbi za to kaotičnost. Trener začetnik, sicer igra bolj napadala nogomet, ampak tri tekme, ko smo jih omenjali Domžale, pa tudi St. Patrick's in Celje, eno in pol od tega so dobili, oziroma samo eno proti Domžalčanom, potem pa izgubili in izpadli. Tudi menjavo, kar precej menja Čontala, išče še tudi osrednja vezista, rotira igralce zaradi te dosedaj zgoščenega tekmovanja tako v Evropi kot doma, ampak morda se mora Čontala, pa čeprav je dober začetnik, še vedno kaj naučiti in s pragmatičnostjo umiriti kakšno od tekem.
To, kar si dejal, ne, da iščejo srednja vezna, to, kar se je pri Muri prej vedelo, da sta pač Kouter pa Lorbek in tudi Horvat, da so pač igrali v sredini pod Šivonžo, se zdaj nekako še vedno ne ve, kateri par ali pa kateri trojec je Muri najboljši v zvezni vrsti, pa tudi nogometaši, ki zdaj prihajajo, se mi zdi, da so malo drugačen profil, kot bi jih Ante Šivonža pripeljal. No?
Se strinjam s tem, pri Anteju verjetno v defenzivnem delu zvezne vrste ob Marušku, ki je pri Anteju igral v obrambi, ne bi igral z njim Tio Cipot, ampak ravno to je razlagal Čontala, da si želi enega bolj defenzivnega in enega bolj ustvarjalnega nogometaša. Mislim, da je to njegov glavni dvojec, včeraj pa večji del tekme odigral Lorbek na mesto Cipota.
Se to iskanje neke Murine nove identitete se je videlo tudi proti St. Patricku. Čontala je začel z Bobičancem na zadnjem veznem. Ampak sumim, da je to začel zato, ker je hotel čim prej spustiti žogo proti Jercem, ki so tako rekoč ves čas igrali po zraku, pa da bi se Murini napadi začeli niže proti Murinim vratom z žogo potlehne.
Samo še ena stvar glede Slovenske nogometne lige, dve imeni bi rad izpostavil. Eno je torej tisto, ki sem ga že omenil, Antoine Makumbu, nogometaš, ki ga bomo morda cenili šele po nekem času, ne, kakšna kvaliteta v bistvu in kaj je pomenil že prej za Tabor in zdaj za Maribor, ker se mi zdi, da je igra v zvezdni vrsti, iznos žoge, deljenje žoge levo, desno in naprej, da je padlo za nekaj kakovostnih razredov pri Maribor.
Ja, Makumbuja se ne bo dalo kar tako nadomestiti. Vidakovič je drugačen nogometaš, sicer je nogometaš, ki je spet drugačen kot nizki vezisti Maribora od Antolina, tudi Pihlerja in Repasa, pa vendarle z veliko, veliko manj znanja, kot ga je imel Makumbu. Mariboru se bo zanesljivo poznala tudi, pa čeprav ni bil najbolj priljubljen, tudi Žugljeva odsotnost.
Pa ta njegova elastičnost, ne? Ko se je že veliko krat zdelo, da Makumbu išče rešitev, podaje v obrambo ali pa vratarju, je trznil in naredil to lažno gibanje in je potem šla žoga naprej, res. Pa tudi dober pregled, pa včasih še malce vihral, ampak ga bodo poštimali v Italiji.
Te vse besede veljajo tudi za Andreja Kotnika, ki je drugo ime, ki sem ga želel izpostaviti. Kotnik je zdaj morda najboljši posameznik prvih treh krogov, vzorec je majhen, vemo, ampak sezono je začel odlično. Ni se znašel v Mariboru, morda samo v prvih nekaj tednih je Koper okolje, Zoran Zeljković trener, ki bi ga spet lahko spravil morda na višji nivo v boljši klub v tujino.
Jaz mislim, da je Kotnika pogoltnilo to mariborsko okolje. Ne? On je prišel iz dokaj majhnega okolja Gorice, trenutno majhnega, nezgodovinsko gledana, v Maribor, na dokaj velika vrata, mislim, da ga je še Zahović pripeljal. Ja, če te pripelje, Zahović je že samo po sebi to ogromen pritisk, ker te priporoči, ker te povabi Zlatko Zahović. In potem se je pač dogajalo, kar se je, ni mogel nekako razviti in se je čisto izgubil. To manjše okolje, to koprsko okolje pa mu očitno ustreza in tudi Zeljković, mislim, da je Kotnik ena taka občutljiva duša, izjemno nadaren nogometaš, ampak taka karakterno občutljiva duša, s katero moraš lepo delati, ne smeš biti preveč v navednicah strok, ne smeš ga preveč zvajati, spuščati, ampak mu dodajati ves čas neke nasvete in biti na nek način kot njegov mentor. To, naj, to potrebuje.
Naj dodam, kot je Marko že začel, Kotnik potrebuje božanje in Kotnik to spet doživlja Koprčan v Kopru pri Zelkoviču in pri Gubercu. Vešnar Tičič je tudi zaznamoval začetek sezone v zvezni vrsti Kopra, vsaj na domači evropski tekmi, sinoči proti Mariboru, kot sem pa že prej omenjal, edino kakovost Olimpije, edino ali pa redko ob mladem vratarju pa ima Mario Kvesič. On je motor igre Ljubljančanov.
Ni se še zbudil, ampak se bo, imamo končno napadalca v Celju in to je Ikwe Mesi. Ni še dal gola, ni še v rangu Dakuja, ampak je res, on ima tako dolge noge, tako je spreten in kadar gre on prej iz igre in velikokrat ugasne v 70 minuti, Celje izgubi pomembnega moža v napadu, ki ne zna več zadržati žoge. Tega lani ni mogel nikakor storiti Sokler, niti Stekleni Čop. Zdaj je pa Celje končno dobilo napadalca, ki zna zadržati žogo in je tudi in ta njegov prvi korak, včeraj so, mislim, da dva ali tri kartone Muraši dobili, zato ker jih je enostavno prešprintal iz mesta.
Drugi polčas.
Boštjan, Marko, prejšnji teden je bil eden od najbolj črnih za slovenski klubski nogomet v 30-ih letih evropskih nogometnih kvalifikacij, oziroma vsaj po odzivu javnosti, nogometne javnosti, smo dobili občutek, da se je trojni spad slovenskih klubov iz kvalifikacije Evropske konferenčne lige marsikoga precej dotaknil, marsikoga precej zmotil, tekmeci so bili premagljivi, na koncu pa je vsem trem po daljšku ali pa 11 metrovkah nekaj zmanjkalo. Kako sta videla ta fenomen črnega četrtka?
Če začnem pri Olimpiji, tu pa je Olimpija plačala davek v Evropi, ker se tako dolgo sestavlja. Bila je boljša proti Romunom na drugi tekmi, dosegla dva gola, tretjega nikakor ni uspela, pa čeprav je igrala na romunski gol oziroma proti romunskim vratom. To pa se je vleklo že zaradi slabo končane prve tekme v Romuniji, ko je dva gola dobila v zadnjih trenutkih tekme in tudi trener novine Cerjera ni našel potem adekvatnih menjav, kot da bi se že zadovoljila Olimpija z goloma Kvesiča in Krefla z 2-0, potem tretji gol pa bomo že sami dosegli. Nukić je izven forme, Zilkić ni prinesel nič v igro Olimpije in na koncu, ko so že čutili uspeh po 90 minutah, so trepetajoče izvajali 11 metrov, ker oba napadalca, tako Prtajin kot Zilkić, Nukić in Prtajin sta zgrešila, Romuni pa so bili tam osredotočeni in potem se zasluženo veselili.
Jaz sem upal, da se bo zgodba drugače, ne? Torej zmaji proti klubu, ki ima tudi svetega Jurija v imenu, ne? Pa da se bo zgodba drugače končala, da bi zmaj premagal svetega Jurija, ne? Nasprotju z starodavno bajko.
To so bile pobožne želje za navijače Olimpije, ampak da, dalo se je Romune izločiti, ampak v rednem delu tekme v podaljšku je že zmanjkovalo moči.
Marko, Mura torej po 11 metrovkah proti robustnim, grobim Mircem, tudi nespametno so igrali prek Murci na trenutke, ampak kaj so pa zapravili, pa je res skoraj da nevideno. No?
Ja, to, mislim, če se pogovarjamo o četrtkovem večeru, takoj po tekmi, ko sem to videl, se mi je zdelo se skupaj grozno, zdaj pa po nekaterih prespanih nočeh absolutno lahko rečem, da je to sramota. Mislim, kar smo si prvošili, kaj imamo trenutno, mislim, ravno včeraj sem v enem prispevku v nedeljskem športnem popodnevu omenil, da pač slabo je to za nogomet kot šport v Sloveniji. Ne? Tisti, ki ga spremljajo potem zaradi nekih kadrovanj, čudnih prihodov, nekih polizdelkov iz tujine, ne hodijo na tekme, ker ni domačih igralcev. Tisti, ki pa ne spremljajo nogometa nasplošno, pa slišijo to, se pa potem naslajajo na to, ne? In potem kaj bote pa vi, fuzbaleri, ne? Sej to tako ni zagledat, ne? Gremo rajš kaj druge, ne? In to, mislim, sam imidž fuzbala v Sloveniji postaja zastrašujoča, pada reprezentanca, pada klubski nogomet in res tu bo treba zavihati rokave in narediti neko vizijo. Čuntala je že po tekmi govoril o tej neki viziji, pa, ampak to se treba res usediti, pa se rešitve res niso daleč. Prek severne meje se vidi, kako se dela. Jaz vem, da imajo oni več denarja, pa vse, ampak treba,
bili so na izhodišni točki, ki je ja, precej podobna.
Avstrija je bila včasih smučarska država, ne? Zdaj pa ni smučarska država, zdaj pa je v fuzbalu za nas okno
pa svet. Pa še ledeniki se topijo.
Ja, ne. Ledeniki se topijo, ne? Zdaj bomo že mi počas smučeni. Ne, če se hecam, ampak res, mislim, katastrofa, no? To je res lahko pusti nepopravljivo škodo. Mi smo 30, mislim, da na rangu za Azerbajdžanom. Šibajo nas vsi, Slovaki, Mađari, Ciper, vsi, to so vsi pred nami. Ne? Le še netalentirani Baltike za nami, pa
Andora
ja, in te žepne države, ne? Ki tako nima toliko niti klubov, mislim, da ne v Evropi, ampak vseeno, to je res katastrofa in vredno obravnave. Najprej na nogometni zvezi in potem niže v klubih, da se nekaj popravi. Mura je zapravila vse mogoče, Mura bi morala to, če se pošalim ali pretiravam, vzvratno priti v naslednji krok. Ne?
Ne zaradi tega, ker prihajam za severovzhoda, ampak mi je bilo Mure tudi bolj žal kot Olimpije, ker se mi je zdelo, da bi v naslednjem krogu lahko naredila več, ker je imela bolj tekmeca. Djurgården je vseeno, ki bi čakal Olimpijo, vseeno res očitno zelo, zelo kakovostna ekipa. CSKA Sofija, Mura bi lahko igrala z njime, ne? In bi jih lahko premagala.
Drži. Morda je premalo potrpežljivosti v slovenskem nogometu. Vse se tako mudi, tako hitro, ne gre samo z gore denarja. Kot je Marko prej omenil, Čuntala razmišljal po tej tekmi tudi, da je potrebno se ozreti v svojo mladinsko šolo, tam čakati nogometaše, celo regijo imeti na vpogled, da potem prihajajo najboljši v prvi klub v regiji. Tu pa samo vse skozi, še posebej Olimpija, vse skozi samo s povprečnimi tujci gasi za svojo številko z nepredragimi in ni nobenega razvoja, če ga je v Prekmurju vendarle nekaj več ali pa če tam igrajo boljši tujci, če si zamislim Dakuja in že preverjenega Šrolerja iz slovenske nogometne lige.
Pa še nekaj, ne, Mura lani igrala 14 evropskih tekem in lani ni imela, mislim, da takšne do or die tekme, kot je imela že zdaj v drugem krogu, ali eno mislim, enega.
Ta proti Žalgirisu.
Proti Žalgirisu morala preskočiti.
Ja, tisto je bilo.
Zelo precej teže je, če nisi prvak.
Ja,
če si prvak, te pluva v nižji rang. Ne? Ja. Vsakič, ko kiksneš, greš mal, še imaš popravni spit, tukaj pa ni. Ne? In ko smo že ravno pri teh tekmovanjih, tudi Mariboru ne bo lahko. Ne? Mislim, sliši se zdaj spet nekdo, ki bežno spremlja Helsinki, pa Finčki, pa sem, ampak ne. To, mislim, oni so v polnem pogonu, oni so, mislim, da 20 krogov ali koliko so že odigrali, ali še niso, se ne vem, sredi sezona, skratka, enom koledarskem letu je odigrajo. Maribor pa tudi ne blestine, mislim, ni še ta mariborski DNK izražen, ni še to, kar se je kadrovalo, še ni tako postavljeno, kot mora biti oziroma kot je bilo zamišljeno, to se nadaleč vidi, to se je včeraj videlo pri drugem golu Kopra, smešen gol, mislim, človek ti spreme v kazenskem prostoru s hrbtom žogo in se obrne in da gol, mislim, to se evropskemu Mariboru, ki rad ponavlja, da je inštitucija, absolutno ne bi smelo zgoditi.
7 golov so prejeli Mariborčani v letošnjem prvenstvu, ampak verjetno bo potem, seveda, da so Finci zahtevan zalogaj, pa čeprav so jih Čehi nadigrali in dotolkli ter resno izločili, ampak žreb v četrtem krogu konferenčne lige, če Maribor ne bi bil uspešen, je lahko zelo, zelo težak in še zahtevnejši in težji, kot se je že lani pri Muri tudi izkazalo. Če pa govorimo o Kopru, ki je tudi četrtek zapustil neslavno, je pa izgubil tekmo že doma zaradi neogretega Perisa, kot da bi mu bilo vseeno, ampak Zeljković ga dviguje, ne vem kakšne priprave so za njim, dal mu je strelja tudi 11 metrov ko proti Mariborčanom, 3 priložnosti je zapravil na tekmi na Bonifiki, tako da Kopru morda leta odpustek, da je šele začel Evropo s tem drugim krogom in da v Evropi ni bil 6 let, ampak morda je bil Vaduz najbolj premagljiv.
Ja, mariborska naloga, če gremo torej na četrtkovo tekmo proti Helsinkom, se mi ne zdi kaj bistveno lažje od Šerifa, ker Šerif je torej na novo postavljena ekipa, ki ima več kakovosti, Helsinki so morda slabša ekipa, ki pa ima več kontinuitete, ne, in ima igra robustnejši nogomet, igra doma na umetni travi tudi prihodni četrtek potem in jaz mislim, da bo četrtkova tekma v Ljudskem vrtu bistvenega pomena, no, kar se bo zgradilo na prvi tekmi bo Maribor Maribor bo svoj uspeh v veliki meri, po mojem mnenju, gradil na prvi tekmi, če bo želel napredovati.
Že vse bo uspeh šele v Helsinkih, če se bo, sedaj pa bodo postavljali temelje, ampak Maribor je dosegel zgolj 2 gola na 4 v evropskih tekmah. Oba Baturina, tudi v Kopru ni blestel, niti v ligi ni učinkovito, se skupaj 4 gole v državnem domačem prvenstvu, tega 3 proti nekdanjemu drugologašu Gorici, tako da obeti niso najboljši, ampak Žinič in Vidakovič sta tu nova nogometaša v primerjavi s tem, ki jih ni bilo v Moldaviji, v Kišinjovu.
Zelo je odmevalo ta teden, ko so izpadli številni klubi z področja nekdanje Jugoslavije, to zelo odmevalo v medijih, torej pri nas na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in tako naprej. Mislim, da je kar 12 klubov izpadlo z tega področja, medtem so vsi trije malteški napredovali, medtem so napredovali klubi iz lig, ki res po renomeju niso na takšnem nivoju. Ali se je nogomet na področju torej nekdanje Jugoslavije je res se razdelil v dva ali pa tri velike kakovostne razrede, pri katerem seveda v enem izstopata Dinamo in Zvezda, pa morda še Partizan z njima, vsi ostali pa so nekonkurenčni v Evropi.
Ja, največ denarja imajo klubi, ki si jih omenil. To pomeni posledično, da že v rosnih, starostnih kategorijah 10, 11, 12 novačijo nogometaši svoje vrste. Najbolj talentirani nogometaši iz Balkana ne izbirajo, ali bodo šli v Maribor, ali bodo šli v Osek, ali na Rijeko, ker za to preprosto ni denarja. Šli bodo k Zvezdi, k Partizanu, k Dinamu, morda še k Hajduku. Vsi preostali klubi pa dobijo lahko drugorazredne, tretjerazredne nogometaše, ali pa tiste malce starejše, ki na novo gradijo svoje karijere. Mm-hmm. Tako je, recimo, Celje, Duje Čop, ne? Yeah. Duje Čop pred leti.
Ognjen Modrinski,
yeah. Pač, ne, ki se hočejo pač na novo prebuditi na evropski sceni ali pa kakorkoli, na novo zgraditi karijero, kot sem rekel. Tako da, enostavno, tiste, sej, formula je preprosta, tist, ko ima več denarja, boljši je, ne, sej, to je že dolg časa tudi v fuzbalu, ampak, ne vem, skrbi me to, da me skrbi ta osip ducat teh klubov iz Balkana, ampak me najbolj pa skrbi ta trojček izpada slovenskega nogometa. Mi se radi primerjamo s Hrvati, pa to tudi ni v redu, da so Hrvati izpadli pa Srbi, ker to lahko mi vzamemo kot tolažbo. Vse so pa Hrvati tudi izpadli, pa to ne, mi moramo nase gledati. Ne. Mi bomo rabili tudi reprezentanco čez nekaj časa, ko bo nehal za njo igrati Šeško, pa Oblak, pa te fante, ne. Treba se zdaj graditi, že malo razmišljati naprej, vizijo treba narediti.
Balkan in Slovenija, ti veliki klubi imajo za seboj tudi državo, pa ne mislim tistega umazanega denarja, ampak v Sloveniji investitori nimajo niti davčnih olajšav, da bi koga bolj zanimalo za gradnjo kluba kot inštitucije, razvoj mladih, nekaj podobnega, deljeno 4, kot Red Bull deluje v Avstriji. Pogled naš pa je, tako na Balkanu kot tudi slovenski, ko si prej omenjal Maltežane, pa te omenjene malčke, na njih gledamo vehementno, prepotentno, posmehovalno, ampak ne vidimo pa umazanije pred svojim pragom.
Sodnikov dodatek.
Tudi v sodnikovem dodatku o evropskem nogometu, o drugih parih, ampak še prej, Marko, da ne boš neočakan, kvi si imaš.
Vidim. Igral sem za Brøndby, Manchester United, Sporting, Aston Villa in Manchester City. Kdo sem?
Jaz vem.
Pa deno.
Preveč klubov si izdal.
Ok.
Ja. Peter Schmeichel.
Ajde, briši.
Ko smo pri...
Ne, nisem hotel preveč odaje okraditi.
Ne, vse ok. Evropske kvalifikacije gredo naprej, torej samo z Mariborom proti Helsinkom, kar se slovenskih klubov tiče, ampak nekaj zanimivih parov tudi za slovenske ljubitelje nogometa, zanimivih v Ligi Evropa, ter tudi v Ligi prvakov. Dva nekdanja mariborska trenerja, Ante proti Anteju, Ludogorec proti Dinamo, Zdi se celo, da bi znal imeti favorizirani na papirju Dinamo velike težave z Bolgari, ker Zagrebčani res ne igrajo dobro pod Antem Čačićem.
Šimundža naj bi bil v prednosti pred Čačićem.
Ja, ne vem.
Morda bolje zgrajeno moštvo je, manj je bilo, ko ga Ante Šimundža pozna že pol leta, je bilo sedaj manj usipa poleti kot spet kadrovanje v Zagrebu in morda samo po tej liniji pa vajen tudi evropskih tekem, tako eni kot drugi, tudi Bolgari niso tu novinci, tako da bi morda lahko požel nekaj uspeha Ante Šimundža.
Crvena zvezda, če ostanemo tudi na področju nekdanje Jugoslavije, bo igrala proti Pivniku. V naši bližini bi morali igrati trije nogometaši, med seboj slovenski reprezentanti, pa se je Benjamin Verbič tudi preselil v Panathinaikos, tako kot tudi Adam Gnezda Čerin in Andraž Porar, tako da bosta Jon Goren Stanković in Tomi Horvat šturmom proti kijevskem Dinamu, torej igrala oba na isti strani v kvalifikacijah za Ligo prvakov, Marko Benfica proti Midtjyllandu. Kateri par pri tebi stopa, katerega si boš želel gledati?
Absolutno Benfica, Midtjylland, zanima me Šmidova letošnja zasedba, kako bo odreagirala, ker so že dve sezoni brez naslova prvaka in ga nujno potrebujejo. Zanimiv par mi je tudi tale Saint-Gilloise Rangers. Uh-huh. Škoti lahko imajo dva v Ligi prvako celo. Celtic je neposredno uvrščen. Jasno, Ludogorec Dinamo zaradi bližine, sicer pa bo zanimivo videti tudi, ali je Žalgiris muha enodnevnica oziroma je prišel srečno do sem, kjer je, ali pa bo presenetil še te Norvežane, ki so pa lani Romo kar pošteno prekucnili, ne bodo glimci.
Prav, ko se bo v naše vrste znova vrnil siceršnji voditelj Luka Petrič, bomo seveda...
Luka, hej!
Luka, hej, čau, zdrav. Bomo seveda znova z vami. Toliko za tole epizodo našega podcasta Žoga je okrogla. Seveda bomo v družbi Maribora v Evropi, pa tudi derbija med Mariborom in Olimpijo, dvakrat zapored, torej iz Ljudskega vrta, nekako vsi trije današnji sogovorniki, Marko Cirman, Boštjan Janžič in tudi moja malenkost, Jože Pepevnik, pa vam do naslednjič kličemo naslišanje.
Pejte v vodo.